Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Prishtina dhe Beogradi i hedhin topin njëra tjetrës për mos zbatim të marrëveshjeve të Bruxellit. Rinjtë në Kosovë të ndarë në mes të ndjenjave të nacionalizmit dhe patriotizmit. Presidenti Amerikan Donald Trump akuzon Pakistani për mos luftim të talibanve në teritorin e tij. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania dhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian i kanë thënë Britanisë të anën se draft marrëveshja e tyre për Brexitin nuk mund të rinegociohet. Kryeministra britanike Theresa May është duke u përballur me vështërsi në Angli për të mbajtur gjallë paktin dhe për ta shtyrë në votim në Parlamentin Britanik pavarësisht kritikave nga politikanët pro-Brexitit dhe përfaqësues të Irlandës Veriore që dëshirojnë ruajtjen e lidhjeve më të ngushta me BE-n. Nuk mund të arrihet pakt më i mirë se ky, ka thënë ministri i jashtëm i Gjermanisë për çështje evropiane Michael Roth, pas më shumë se dy javësh prej kur britanikët kanë votuar për t'u larguar, dy vjetësh, kur kanë votuar për t'u larguar nga BE-ja, të dyja palët janë pajtuar për një pakt fillestar, që janë duke punuar në lidhjet e së ardhmes. Britania pritet të largohet nga bloku evropian në mars të vitit 2019. Rebelët Huthi në Jemen kanë thënë se do të ndalin sulmet raketore dhe ato me dron ndaj koalicionit të udhëhequr nga Sauditët pas një kërkese të Kombeve të Bashkuara. Ky hap vjen pasi koalicioni ka urdhëruar ndaljen e ofensivës në portin kyç të Jemenit Hudaida. Kombet e Bashkuara janë duke synuar që përmes negociatave të japin fund luftës që ka shkaktuar krizën më të rëndë humanitare në gjithë botën. Në këtë konflikt janë vrarë më shumë se 10.000 persona dhe miliona të tjerë përballen me varfëri. Lideri i Komitetit Suprem Revolucionar Rebelve Huthi, Mohamed Ali Al-Huthi, ka thënë se vendime për të ndalur luftimet është marrë pas kontakteve me të dërguarin OKB-s Martin Griffiths. Qeveria e Izraelit duket se i ka mbijetuar rrëzimit të mundshëm pasi një partner kyç ka tërhequr kërcënimin për t'u larguar nga koalicioni, çka do të rezultonte me zgjedhjet e parakoshme. Naftali Bennett, nga Partia Shtëpia e Hebrejve, pati bërë me dije se do të largohet nga qeveria, mirëpo të hënën ka deklaruar të kundërtën. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka mbajtur takime me ministrat e kabinetit të tij së fundmi, ashtu që të mbajë të bashkuar koalicionin. Kriza në këtë vend ka nisur pasi ministri izraelit i mbrojtjes ka dhënë dorëheqje, me çka kundërshtuar një armpushim të Izraelit me militantët në Gaza. Qindra banorë të Meksikës kanë dalë në rrugët e qytetit kufitar Tijuana duke protestuar arritjen e mira migrantëve që janë duke tentuar të kalojnë kufirin e Shteteve të Bashkuara. Ato kanë bërë thirrje migrantëve që të largohen nga ky qytet i cili ndan Meksikën me jugun e Kalifornisë. Migrantët janë pjesë e një karvani të banorëve nga Amerika Qendrore, të cilët kanë udhëtuar përmes Meksikës për të arritur në SHBA me synimin e kërkimit të azilit. Në përgjigjen dhe ardhjes së tyre, SHBA dhe Meksiko kanë shtuar numrin e sigurisë në kalimet kufitare. Kryetari i qytetit Tijuana, Juan Manuel Gastelum, ka dhënë të premten se i pret që numri i migrantëve që do të arrijë në këtë qytet gjatë javës të kalojë 10.000 persona, duke paralajmëruar se qyteti nuk është i përgatitur për të përballur me një gjë të tillë. Edhe presidenti amerikan Donald Trump ka cituar fjalët e kryetarit të Tijuanës në një postim në Twitter, duke u kërkuar migrantëve që të kthehen në shtëpi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Serbia po vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për mosbatim të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që zhvillohet në Bruksel. Në Prishtinë thonë se Serbia nuk po përmbush rreth 90% të marrëveshjeve, ndërsa në Beograd akuzojnë Prishtinë për mosbatim të asnjë marrëveshje të Brukselit. Hollësit na sjell Kestrin Kumnova.
Zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel vlerësohen në mënyra të ndryshme nga palët në negociata. Kryesisht mbi zotrojnë akuzat dhe fajsimet reciproke pse marrëveshjet e caktuara nuk janë zbatuar në tërsi apo nuk janë zbatuar fare. Prishtina akuzon Serbinë se nuk po përmbush pothuajse asnjë marrëveshje të arritur në Bruksel. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme Vjosa Osmani thotë se bazuar në raportin e qeverisë nënkuptohet se 90% e marrëveshjeve të arritura nuk janë zbatuar nga ana e Serbisë.
Një konkludim nga të gjitha këto që i lexova është që nëse shprehim në vëllim apo përqindje mos zbatimin e këtyre marrëveshjeve nga ana e Serbisë, ajo mund të arrijë mbi 90%. Pra nuk ka marrëveshje të cilën ajo nuk e shkel së paku pjesërisht. Përderi sa sa i përket Kosovës, si që dini edhe në raportet e fundit ndërkombëtare, zakonisht flitet vetëm për mosbatimin e marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe, ndërkaq Kosova, për atë sa jemi të informuar ne, i ka zbatuar obligimet e veta që dalin nga të gjitha marrëveshjet të tjera.
Në anën tjetër, edhe nga Beogradi ka fajsime pse Prishtina nuk po përmbush pjesën e vetë të obligimeve. Pavarësisht se CEFTA nuk bën pjesë në kuadrin e marrëveshjeve të Brukselit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk do të vazhdojë me dialogun përderisa Prishtina të mos e shfuqizojë masën e vendosjes së taksës prej 10% për prodhimet që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Serbia je uvek spremna za dialog, ali pre toga neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno.
Serbia është e gatshme për dialog, por para asaj dikush duhet të sillet me përgjegjësi. Duhet të përmbush pjesën e vetë të obligimeve. Beogradi ka përmbushur gjitha, ndërsa Prishtina detyrimin e vetëm atë performimin asociacionit të komunave serbe nuk e ka përmbushur.
Nisu stanju da poshtu Briselski sporazum i da formiraju zajednicu srpskih opština.
Përderisa Beogradi dhe Prishtina gjuajnë topin të njëra tjetra për mos zbatim të marrëveshjeve në Bruksel, ish krye negociatorja kosovare në këto bisedime Edita Tahiri, që ka qenë përfshirë në dialogun për arritjen e pothuajse gjitha këtyre marrëveshjeve, thotë se në fakt janë të pavërteta deklaratat se Serbia nuk ka zbatuar asnjë marrëveshje.
Ajo që unë nuk pajtuam kur dëgjoj disa deklarata ku thuhet që Serbia fare s'ka zbatuar marrëveshjet, kjo nuk qëndron. Se për të zbatuar marrëveshje dhe për Kosova për të syer veriu nën sovranitetin shtetëror, faktikisht tri polt janë angazhuar, edhe Kosova, edhe Serbia, edhe BE-ja. Pra nuk mund të thuhet Serbia fare s'ka zbatuar, por e ka listën më të gjatë marrëveshjeve të pazbatuara.
Rezultatet e zbatimit të këtyre marrëveshjeve sipas Edita Tahirit vrehen në terren në veçantinë në shtrirjen e sovranitetit të Kosovës në veri. Për zbatimin e këtyre marrëveshjeve sipas Edita Tahirit ka kontribuar edhe Serbia. Megjithatë ajo thotë se janë ende 7 marrëveshje të cilat Serbia nuk po i zbaton përderisa Kosova sipas saj është treguar më përgjegjëse në këtë proces përveç marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe, të cilën ende nuk e ka zbatuar. Mos zbatimi i marrëveshjeve ka qenë një ndër problematikat që nga fillimi i dialogut thotë Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Tani kur flasim për atë se sa palet kanë arritur apo i kanë përmbushur obligimet e tyre, patjetër që pala serbe është ajo e cila në vazhdimsi është blokuese dhe palet si nuk ka marrë përsipër obligimet të cilat për të cilat është raportuar në kuadër dialogut Kosovë-Serbi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011, fillimisht si dialog për çështje teknike, pastaj edhe në nivelin politik. Bashkimi Evropian u ka kërkuar që në fund të bisedimeve të dyja vende të arrijnë një marrëveshje ligjërisht të obligueshme, e cila postjerësh do t'u hapte atyre rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Në rubrikën e përjashtme Vox Radios Evropa e Lirë, të rinjtë kemi pyetur a identifikojnë veten si nacionalist apo patriot. Shumë të rinjtë thonë se janë patriot, ka të atill që e cilësojnë veten si nacionalist, mirë po nuk kanë munguar as ata që nuk dëshirojnë fare të identifikojnë me këto dy terme. Me të rinjtë ka biseduar Nadia Ahmeti.
Disa thonë se janë nacionalist e të tjerë patriot. Këto dy nocione janë e fokus të pyetjes sonë drejtuar të rinjeve në kuadrë të rubrikës e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Por disa të tjerë nuk e preferojnë të identifikohen me këto dy terme. Njëra nga to është Fortuna Sahiti, studente në Fakultetin Juridik.
Nuk e preferoj asë njënën për tynë, nuk më duken që janë termat përshtatshëm. Mendoj që se cili prej neve do të mu mundu në njërën soma të mirë të mundshme me dhonë kontributin tonë, mirë po nuk mendoj që duhet domosdoshmërisht me pas njënën për tynë etiketave, patriot ose nacionalist, nuk më duken të nevojshme.
Ngjashëm shprehet edhe Alvin Karaci, karateistin nga Kosova.
Se ka kalu koha patriotizmit, ka kalu koha nacionalizmit, është koha për ma shumë diversitet, ma shumë bashkëpunim edhe patriotizmi dhe nacionalizmi. Me këshirë historinë nuk ka pru kur të mira, të më thonë, sidomos shtetit Kosovës, se gjithmonë na kalu mrapa dhe është menimi e personal.
Gënd Salauka është student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe preferon të quhet patriot.
Mendoj që patriot, për arsye se nacionalisht është një tim pak ma eronë dhe është pak ma tigrë nacionalistët e patriotat janë taman që e dojnë venin me plot kuptimin e fjallës.
Laureta Cena, studente, shprehet.
Patriota, ma mirë. Jena shumë patriota si popull.
Eduat dhe janë.
E mbrojnë në varë.
Ndërkaq Shkodran Kastrati, student në departamentin e gjuhës angleze, tregon arsyet pse preferon të quhet patriot.
Po bëjmë ma shumë sanin është për këmbë. Patriot, ata njerë që po këshyrin me kontribu për vend vetin, ose për dojnë vendin e vetë, dhe po mene që jam që si njëri, dhe po mundurna gjithë dhe ditë ma shumë me kontribu. Edhe pse jem tri, mundurimi me bondi që adhëm.
Në onën tjetër, Rita Regjepi dëshiron të identifikohet si nacionaliste.
Nacionaliste, me bo për shtetin, se dina është ardhme, ajo në është me menu ma shumë për nacionalizëm. Por i nja kena ndryshu, se mi vetë prën ta një ndryshat.
Wikan Makolli, student në fakultetin ekonomik, tregon se me qëfar termi dëshiron të identifikohet.
Nacionalist besoj është ma mirë, se nacionalist për menim të amë është ma mirë më konë, se mi majtë senet që të shtetit tënë, edhe me pos dashurimat modet të shtetit tënë. Patriot për menim të amë është veç në kohët luftës, motot kush o patriot kush ju, e nacionalist është në kohë pos që me këshyrë për një me kush e dënë shtetin e vetë. Edhe kjo është një farë loj patriotisë.
Ndryshe ka shumë nocione për nacionalizmin, por kryesisht në bizotron nocioni se nacionalizmi është një formë ekstreme patriotizmit e mbushur me një ndjen superioritetin ndaj kombeve e vendeve të tjera. Ndërkaq, patriotizmi kryesisht përkufizohet si krenari dhe devotshmëri ndaj atë dhejut dhe qytetarve që ndajnë të njëjtat vlera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka akuzuar edhe njerë autoritetet pakistaneze që nuk kanë bërë asgjë për Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se autoritetet amerikane kanë dërguar sipas Trumpit miliarde dollar në 15 vjetët e fundit në këtë shtet. Trump përzotuar edhe më herët se do ta ndëshkoj Pakistanin për shtrim të talibanëve që SHBA-ja lufton në Afganistan. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka akuzuar Pakistanin se nuk ka bërë asgjë për Shtetet e Bashkuara dhe ka mbrojtur vendimin e administratës së tij për të pezulluar miliona dollar që i janë dhënë Islamabadit si ndihmë ushtarake. Trump ka tërhequr pothuajse 800 milion dollar në ndihmë ushtarake ndaj Pakistanit, duke thënë se ky shtet nuk ka bërë mjaftueshëm në eliminimin e zonave të sigurta për talibanët afgan dhe për jetën haçani brenda kufive të tij. Në një intervistë për Fox News të transmetuar më 18 nëntor, ai ka akuzuar Pakistanin për ofrim të ndihmës në fshehjen e themeluesit të Al-Qaidës Osama bin Laden, i cili është vrarë më 2011 gjatë një bastisje të forcave speciale amerikane në Pakistan. Bin Laden është gjetur në një distancë të shkurtër me një nga akademitë më të mirënjohura ushtarake të Pakistanit, duke jetuar në Pakistan afër akademisë ushtarake, secili e ka ditur sa i ka qenë aty. Ne i kemi dhënë Pakistanit 1.3 miliard dollar në vit. Bin Ladeni ka jetuar aty. Ne jemi duke mbështetur Pakistanin. Ne japim 1.3 miliard dollar në vit. I kam dhënë fund kësaj, sepse ata nuk bëjnë asgjë për ne. Ata nuk bëjnë as edhe një gjë për ne, ka deklaruar presidenti amerikan. Pentagoni ka njoftuar në muajin shtator se do të anulojë ndihmën ushtarake në vlerë të 300 milion dollarëve ndaj Pakistanit. Ky jap ka ardhur pasi edhe 500 milion dollar të tjerë janë pezulluar këtij shteti nga Kongresi amerikan. Trump edhe më herët gjatë këtij viti ka thënë përmes një postimi në Twitter se Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Pakistanit më shumë se 33 miliard dollar në ndihmë në 15 vjetët e fundit dhe ata nuk na kanë dhënë asgjë përveç gënjeshtrave dhe mashtrimit, duke menduar se liderët tan janë budallënj. Pakistani ka kundërshtuar pretendimet se nuk është duke bërë mjaftueshëm për të luftuar terrorizmin, apo se ka ofruar streha të sigurta për militantët që veprojnë në Afganistan. Në kuadër të përpjekjeve të Trumpit për të dhënë fund luftës 17-vjeçare në Afganistan, Washingtoni ka përshkallëzuar presionin ndaj Pakistanit me SHBA-ja beson se i duhet ndihma e këtij shteti në mënyrë që t'i dërgojë talibanët në tavolinë të negociatave me qeverinë e Kabulit. Talibanët në anën tjetër vazhdimisht i kanë bërthirë SHBA-s dhe aleatëve të saj të largohen nga Afganistani, duke mos lënë mundësi të paqes me qeverinë e Kabulit për aq kohë sa forcat e huaja qëndrojnë në tokën afgane. Lufta në Afganistan ka pasuar pushtimin amerikan të këtij vendi pas ulmeve të 11 shtatorit më 2001 në SHBA. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.